Dr. Ibrahim Bwaga akolanga omukulu akulira eddwaliro eddene lya Hoima Regional Referral Hospital asabye gavumenti okubawa amasannyalaze agabeera ku ssaawa 24 okusobola nate okutumbula ku buweereza obulungi obw'enkizo ng'okulongoosa abalwadde. Ng'ayogerako eri bannamawulire, Dr. Bwaga yagambye nti eddwaliro lino lize lifiibaana n'okuddukanya ekifo kyayo eky'ebyuma ebiyamba abalwadde abayokussa oba omuko gwa oxygen okumala emyezi mukaaga egiyise mirambirira olw'amasannyalaze ageebulankanya entakera, ekintu ekikozesa ennyo okuweereza eri abalwadde. Onera agamba nti wadde nga minisitule y'ebyobulamu mu Uganda yataddewo shillings obuwumbi 4 n'obukadde 10 ez'okwongera okuwandiika abasawo, eddwaliro lino liweza abasawo ebitundu 27 ku buli 10 bokka era nga tebamala. Dr. Bwaga agamba nti eddwaliro mu kiseera kino teririna abasawo abakugu ab'enkizo oba bayite ba specialists mu ndwadde ez'enjawulo nga ba pathologists, ekintu nate kyongera okukosa ennyo obuweereza.